Bote mingi na bino nyonso bozuli baku ya kolanda emisyon na biso ya pokwa ya lelo. Esengwe tondi biso omitema pambate toye na numero ya sika ya infokin na biso ya mardi 14 Jan 2022. Tozali bongo na 103.5 MHz ou ezali frekans ya radio kapi Kinshasa. Ndeko pusana liboso ya poste recepteur na yo pona koyeba basango pe ba realite ezali kolekana awa na ville na biso ya Kinshasa. Na mikro ya bino Obin Abedi Juma, na technique tozui lisungi ya Bob Milandu, na magazine na biso ya lelo tozolo bela guerre oyo ezo tungisa RDC na Nord Kivu. Ndenge nini population ya Kinshasa ezo vivre ango, nini bazo sala pona ko apuye bandeko pe ba militaire bazakuna na bitumba. Ba solution nini bazo kanisa pona kosilisa likambwango na invité na biso lelo le 14 juin et sali journée mondiale ya ba donneur de sang toyambi ponango docteur Pacifique Misingi directeur ya centre national ya transfusion sanguine na ye tozolo bela situation ya don de sang to ya kopesa makila ya ofele na mboka na biso pe na Kinshasa en particulier kasi avant to banda toye ba ete COVID-19 elingi kotika mokilite. To sengeli ko continue na ko respecte ba mesure barrière elingi ko loba ko lata masque correctement na lieu public to na transport en commun. Sokola maboko tango nyonso na savon to na gel hydroalcoolique. To encourager pe bandeko ko zwa vaccin po yango kaka de ezali ko kata chaîne ya contamination pe ezali ko longola mutu na danger ya liwa. Merci Nabino, Nabanzi, Boyoki, pe boko sale la nyonso oyo to sengi Nabino. Kasi avant to kota na mozindo ya emisyon na biso, banakin, to bengi maître Gims, ayembeli biso, la même.
Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey
on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis.
Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ses lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque.
Hey, aïe, 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 aïe.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même.
Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne.
Si mayanzembo kitoko ya maître Gims oyo nde tokolanda basango na biso.
Radio Kapi. Lelo le 14 juin eza journée mondiale ya ba donneur de sang to ya ba to ba pesaka makila na bango pona kosunga ba to misusu na RDC nombre ya ba donneur de sang eza nanu muke. Talatina ya appel ya directeur ya centre national de transfusion sanguine po ba donneur ya ofele ba bakisama bokolanda docteur Pacifique Misingi. Donc le Belali susu collecte ya mbongo pe biloko dynamique des femmes fortes ezo sala wana Kinshasa pona ko soutenir ba FRDC oyo baza na front. Tem nango eza ba FRDC na front biso na mabota na bango.
Okapi.
Mbote toza le 14 juin eza journée mondiale ya ba donneur de sang to ya bato ba pesaka makila na bango pona kosunga bato misusu na 2021 RDC koraki ko répondre kaka na 57% ya ba besoin ya makila oyo bato bazalaki nango besoin selon ba chiffre ya centre national de transfusion sanguine. Talatina ya appel ya docteur Pacifique Misingi directeur nango po nombre ya ba donneur bénévole mata. Bolanda message ya appel na ye na micro ya Babel Mpongo Masimango.
Pona ane oyo teme nango ezali donner son sang, acte de solidarité, rejoignez le mouvement et sauver des vies. To pesa makila po ezali solidarité, to kota na mouvement na po bato bazo pesa makila baza muke po to sunga baninga. Alors, objectif ezali ningi ezali ko remercier ba donneur oyo ba pesa ka régulièrement d'abord ba don, ko motiver bango ba continuer ko pesa don. Et puis, kosenga ba oyo nanu ba pesa te, bango pe ba rejoindre le mouvement, ba ya ko pesa makila pe, pour tout songa ba Kongole. Alors, na bakinwa, to pesa bango message ya koloba ke, soko totali na Kongo mobimba, Kinshasa ezali 3e position. Goma iliki biso, Bukavu iliki biso, to senga bakinwa pe, na ndenge ya teme oyo, balobi rejoigne le mouvement. Tokota na mouvement tu ko pesa makila ebele. Et si quand tu commences na bazo sala campagne na matériel ya malonga, il faut to ya ko pesa makila. Ba mama baza na pesa makila. Ba accident baza na pesa makila na bano. To pesa makila, tozo sunga baninga na biso. Na Kongo mobimba pe, to yeba ke na mbolo tu koleka, to kokisa ki besoin na biso te. Ezaki na nomuke. To ya ko pesa makila, to sunga baninga na biso baza na pesa makila. Mukini mobimba bazo tayi la biso. Toza kaka na 40% selema ya badon ya badoner benevol. Basingi toko mana 80%. Toza la na mukila te.
To tikali na secteur ya santé pona kolobela vaccination ya COVID-19 na RDC particulièrement na site Zoami na place des évolués na commune ya Gombe. Et si quoi y a plus de 20 000 personnes basu déjà vaccin yango. Et za bilan ya 6 premiers mois ya site oyo et fungwama depuis fin novembre 2021. Eza docteur Jean-Claude Masumu, responsable ya site yango, nde apesi ba chiffre yango. Moyenne ya vaccination eza lokola 150 à 200 personnes par jour. Et la kisi évolution eza malamu. Tolanda ba explication na ye na micro ya Honoré Misinga.
To vaccine un peu plus de 20 000 personnes a na na place des évolués. Ba tu nyonso o bazwa ki vaccin, en tout cas, bazane sengo mingi baza protéger kutu bango nde ba komisiko ko memela biso bandeko na bango ba camarade na bango po bazwa vaccin.
Ozana isengo na musalo ebosali.
Nazana isengo po te uti musika to finga mi na maramba vaccin oyo batu balobi mingi mais nazana isengo po batu siko ba komi penza ko ya bango moko ko sala témoignage mais et c'est vraiment ekokisami penza makasite parce que batuna no ebele bazui vaccin te na pays na biso contrairement na ba pays mususu en tout cas na pays na biso so tali ba statistique to autour à 5% ya bato bazui vaccin idéal les a to atteindre 80% ne to koy koloba ke en tout cas corona eza sou problème te pona mboka na biso ate witi na ba pays mususu ye awa ekosa biso lokote
lobi le 13 juin to ebisa kibino ezala ki journée à sensibilisation sur l'albinisme to le fête ya kozala ndundu manifestation isalima ki pona ngo na musée national autour ya thème ya mbuloyo to sangana pona mingongo na biso eyokana. Bob Paul Bois, président de la Fédération et de l'Association de l'Albinos et de Congo, a expliqué moi que le combat catégorie Oyo et de Congolais est basé dans le micro de Obin Abedi.
gouvernement Nabiso et ça là que l'albinisme devienne un programme de l'État. Neti programme à malaria, programme à Covid, programme à MSD, programme à trypanosomiase, programme à SS pour que l'État soit impliqué dans la chose. Et puis Tolingu l'issue que tous avec une loi spécifique de protection, de promotion des personnes atteintes d'albinisme, parce que dans le code pénal. So ba condamné mutuo à profaner ba tombe, on va le condamner à 24 mois et puis abîmé à qu'il qu'on récidive. Alors à saler encore la même chose parce que yoki que kuna na kalemi bazote muko andundu à $40,000. Vous voyez, il sera toujours tenté à faire des histoires comme ça. Raison pour laquelle nous voudrons avoir une loi spécifique de telle sorte que quand on punit ces gens-là, on les punisse.
Parmi les actions, les salariés ont été soutenus par FRDC, les affrontes, les collectes, les bongo, les biloko, les dinafus, les dynamiques de femmes fortes de l'Union sacrée, les salariés à Kinshasa. Les salariés ont été soutenus par FRDC, les salariés ont été soutenus. L'idée est de l'Utiwapi. Maman Bishop José Rachidi, coordinatrice nationale des femmes fortes de la RDC, a expliqué dans le micro de Babel Mpongo Masimango.
Tozali awa, tozali ko Kongola. $1 ou plus pour na ba famille ba militaire na biso tozali pe ko zwa biloko nyoso yo mutu nyoso tozali nango eloko na tozali ko sala ngo comme signe ya amour biso tozali nango pour na ba FRDC na biso pe soutien na biso moral et pas ba militaire na biso. Pourquoi? Parce que toyebi que kuna esika bazali bazo bundela mboka na biso famille na bango etikala ki na sima nde biso tolobi to soutenir yango. Et c'est ça le thème, Tolobi, FRDC na front, biso na mabota na bango. Alors c'est comme ça que Tozali, awa tozo zwa nyonso na palais du peuple, oyo ozali nango, pour na ko soutenir les familles des militaires. Donc, ba kinoa nyonso, botala na ba rond-point, bo komona ba kitunga elati elamba FRDC, et kozala na ba rond-point nyonso, diferes kaka ba point show nyonso, eske zali tokotia ba kitunga wana, yo tia kaka $1 na yo bien ebele, pour que FRDC zwa elo kwa kulia na ndako.
Ba agent pe ba cadre ya Aspro ville ya Kinshasa ba sala ki sitine lelo liboso ya ministère ya finance eza pona ko réclamer ba arrière ya bambongo na bango tokolobela ngo na molai na édition na biso ekuya atelier moko eza sali malelo na maison communale ya Ngaba ekambami na Bogomese ye moko esangisi ba chef de rue ba ONG pe société civile eza sur protection ya environnement pe assainissement ya commune kolandana na programme Kinbopeto. Atelier yango eza na cadre ya suivi ya accord commune oyo na société civile ba signaki na ONG canadienne moko projet yango ebengami santé bopeto a numérisation ONG canadienne yango et ko évaluer pe ko pesa ba crédit na batu oyo ba kobongisa malamu environnement na bango selon ba recommandation ba chef de rue pe ba ONG oyo ezo na ba quartier na bango e ko pesa bango ba oyo ba kosala ngo malamu ba kozwa crédit à $350 et pa ya ONG canadienne wana pona ko lancer moi affaire mbongo ngo eza remboursable 6 mois après et lobby bourgmestre ya commune Ngaba. Accident moko esalimaki lelo na 6h du matin na croisement triomphal 24 novembre. Voiture moko ebandaki kouta na boulevard triomphal et silisaki course nango na mur ya kankokolo. Mur wana ekwelaki mama moko kasi akufa kite. Mama Gina ye avandaka na kankokolo. Azalaki na arrêt tangu mutuka yango etutaki ye avant etuta mur. A témoigné.
Mbutute lelo na kana ba 6h nga na obima pona ke prière mutuke uti na ngambu ya centenaire ekota mbangu etuti nga mupepe meminga ebwaki nga na ngambu me na kufite na zwika shock na ba genou on dira perdre kindeko a perdre connaissance en plus pe azalaki problème pe ya frein po ya nga edega ezola nga na libanda pona telema ki na arrêt me babi mama moko ba bwike kwela ki ye me na muni moi mobali moko pe batuta ki ye awa na ebite loko ya perdre connaissance na ebite so azana hôpital muto akufi azate ka ba choc te chauffeur aza sans problème alata ki singlet moko a pembe na pantalon jean ya bleu bakumba ki bakota ki na base
suko basango na biso merci ndenge bola di biso
radio kabi.
Merci mingi na yo Adolphine Ngoi Pemba pona basango outi ko pesa biso. Tozali ko koba na emisyon na biso, toko yo kasiko yo Fally Ipupa ayembeli biso One Love.
One love, one love. Olivia Song, d'Alexandre Song.
One lover, maman. One lover, Olivia Song. One lover, Oli, écoute-moi même de loin. S'il te plaît, Oli, amour. Sans doute, Oli, moi, je suis ton vrai fan. Et prêt à tout pour toi, Oli. Olivia, Alex, on allait là, yo. Dans ma vie, Oli, tu occupes la first place. Oh, na yo, na yo, na komi inoffensif. Na talakali susuba si mo susute. Oh, na yo, na yo, na koma jaloux, jaloux. Jaloux de nos draps et de ta brosse à dents. Po bango baga chance à komono tous les jours. Les autres de sentir la douceur de ta peau. L'autre de sentir ta salive chaque jour. Mais s'il y a une chose dont je suis reconnaissant, j'suis trop chanceux de partager les mêmes mondes que toi. J'suis trop chanceux de vivre dans ton époque. Et je serai toujours là pour toi, oh Olivia. Tu sais que je t'aime et je te love.
Amour à moi, c'est toi. C'est toi, amour à moi, c'est toi. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je me sens bien avec toi. Amour à moi, c'est toi. Amour à moi, c'est toi. Holy
One lover, mama. One lover, Olivia Song. One lover, Oli, parle-moi même de loin. S'il te plaît, Oli, d'amour. Sans doute, Oli, moi, je suis ton vrai fan. Je suis prêt à tout pour toi, Olivia. Pona yonga ina komi inoffensif. Na talagali susuba si mo susute. Pona yonga ina koma jaloux, jaloux. Jaloux de nos draps et de ta brosse à dents.
Parce que je suis tout le temps parti.
Oh bango baza chanson comme mon nom tous les jours. Les autres est de sentir la douceur de ta peau. L'autre est de sentir ta salive chaque jour. Hey. Hey. Elle me dit parfois hey. Regarde mais ne vois pas. Vois mais ne touche pas. Touchez mais ne goûtez pas, moya oh. Goûtez mais ne bois pas. Ah. Bois mais n'avalez pas. Malheureusement chérie, je ne peux pas voir sans boire. One lover,
amour à moi, c'est toi. Amour à moi, c'est toi. C'est toi, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Je me sens bien avec toi. Amour à moi, c'est toi. Amour à moi, c'est toi. Oli,
merci beaucoup mon Dieu de m'avoir donné Olivia Song. La mère de mes enfants.
C'est Alex Song qui parle.
Maman Nola Nekailia. Alana Olivia. Talano Malelo Nobio Kozuatu. Balaba Nababala Bala 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 Futagambongo Polianyatango. Chanteste, actriste. M'attendi sa basta juste pour voir sa beauté. Golden Globe, Ballon d'Or, Oscar, Grammy, Bopia, Nyonso, Olivia.
Et le phénix Rigobert Song, Chacha, Charité, Mimondo, N-Class.
Talana, Olivia, ta
la nonga lelo lobio kozwa tu bala ba na ba bala 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 futa gambo poli anyatamo chanteste actrice ma tondi sa basta juste pour voir sa beauté Golden Globe Ballon d'Or Oscar Grammy Bopiano Olivia
Jenny Touré Cavalli Ariel Anyege, Adjako Bele, Nathalie Essome, Georges Weya, Waka Waka.
Talanga, Olivia, Talano Malelo, Lobio Kozuatu. Balaba, Naba Bala Bala, Bala Bale Futaga Momo, Polianyatamo. Chanteste, attriste, Matondi Sabasta, juste pour voir sa beauté. Golden Globe.
C'est pas une chanteuse, même pas une actrice, mais les gens s'y précipitent dans les stades pour contempler sa beauté. Et c'est payant, Olivia. Maman Angèle Ayaoune, Maman Léa Dabani, Consti Eka, Président Chop Chop Adouala, Connie Touré.
Sima ya nzembo kitoko oyo nde tokolanda pe magazine na biso ya pokwa ya lelo.
Le magazine.
Na magazine na biso ya pokwa ya lelo kaka ndenge na lobaki na ebandeli tozolo bela guerre oyo ezotungisa RDC na Nord Kivu. Ndenge nini population ya Kinshasa ezo vivre ango, nini bazo sala pona ko apuye bandeko pe ba militaire baza kuna na bitumba, ba solution nini bazo kanisa pona ko silisa likambo oyo, bolanda nyoso na magazine ekipe ya Infokin ebongiseli bino epesami na Sandra Sifa.
Bakino mingi tokutana kina bango, balobi guerre na est, ezo tungisa bango makasi po esi eumeli mingi, pe ezo zongisa mboka sima. Misusu bazomona ke probleme ezande na niveau ya diplomasi.
Ngai na botami na 1964. Tive mo. Tozalagi na deuxième république tanga Mobutu. Jevi, 30 ans ya regne Mobutu. Rwanda, Burundi, Uganda, les pays frontaliers. Tozali na bango na problème te. Batika la iko touché pe biso te biso pe totika ko touché bango te. Mais aujourd'hui que tant au régime est tombé, ya Mobutu ekei, de to ye komona ke entre biso na ba Rwanda na ba Burundi na Uganda. Moi ba no mari bani. Jusqu'à aujourd'hui, solution za magate. Et en même temps, est-ce ezali base ya ba matière première. Vous comprenez que tout le monde a la guerre en haut. Il est complice avec les Mindele, les pays occidentaux, les Américains. Ils sont complices pour soutenir les pays frontaliers, les rebelles, les pays qui sont minéraux. En même temps, ils ont joué un rôle et ils ont bien été. L'État qui est congolais, vraiment, tout ça, c'est ce qui m'a été tiré.
Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mutu nyoso za kongolais sale bien te. O makile zo vana est na za makile na biso nyoso. Biso mbo na zo za ka bomoko. Mbo na biso za de separate. So papa muninga kufi e salo pass. So yinde kwa kufi na est e salo pass. Lo pass yo na ezo zo biso nyoso na mite ma muta za kimina kata mboka wa zata. E to zo to progresser e ba mba banda bituma. To sa sikoni. Bitumba wana est wana e banda po na ku biso zo batuko yamba bapaya. To banda ko yamba bapaya mingi mboka na biso lingi batu mingi me batu balingi mboka na biso te. Ko yamba bapaya wana yango ko misa biso lelo na ba bitumba wana. Tant to fanda kana kata mboka o to monaka etende na tang wana bitume bandi na mboka la bango moko kuna. Ba e bango ba koti boye. Ko bazaka ba tuchi na ba utu ba bomana ba ona ba ngona to yambi ba ba e a. sima bitumbe yiko banda awa batake bani na est na goma bato bavumba ni kokima
atuka na ovifa on mabe mabe ezo apovri biso komona bande kona biso bazokufa mikolo nyoso eza mabe mboka mukelo kola rwande koiko nyoko la biso boete
a travers ville ya Kinshasa ba initiative ezo zoma pour nous soutenir ba FRDC na bitumba pour eteni moko elongwate kasipe pour nous soutenir mabota na bango batiki sima ezaka ya dynamique des femmes fortes bango bazo kongola mongo pe biloko pour nango tolanda bishop José Rachizi coordinatrice nationale nango
tozali awa tozali ko kongola 1 dollar ou plus pour na ba famille ba militaire na biso tozali pe kozwa biloko nyoso yo mutu nyoso tozali nango eloko na tozali ko sala ngo comme signe ya amour biso tozali nango pour na ba FRDC na biso pe soutien na biso moral et pas ba militaire na biso pourquoi parce que toyebi que kuna esika bazali bazo bundela mboka na biso famille na bango etikala ki na sima nde biso tolobi to soutenir yango alors c'est comme ça que tozali awa tozozwa nyoso na parler du peuple oyo ozali nango pona ko soutenir les familles des militaires
idée akinde ni bovandika bo bobite to tema to kindo ko collecter
te maman je na biso to mona ki que biso tozali ba maman to mitia ki na place ya ya ba parents ba militaires bien qu'ils sont front to yebi ke to mitia ki na place na bango batona ba keika ka mbala kata boye qu'est-ce qui est resté derrière ba famille na bango alors nde yango na to lobite biso ba FRDC bango ba sana front mais biso tozala na kati na mabota na bango et c'est ça le thème to lobi FRDC na front biso na mabota na bango donc idée yela ki biso en tant que parents soucieux ya kosunga bande ko biso ba kende ki mbala kata ko bundela biso mboka
bo bandi action depuis quand et puis boko aussi sans mokonini
le lois ali 3e jour pe tozo kende na 2 semaines donc ça veut dire 14 jours de tokosala wa
donc babo banda ki jeudi le 9 juin na esplanade à Palais du Peuple bo continue-t-il le 16 juin
kosso bo si si awa bo ici ka bo zana na site fixe awa na disons boulevard qui en fait est-ce que bozo collecter après 14 jours wana to ceux qui ont pinat na Kinshasa bo
donc awa na Kinshasa à partir de lundi matin nde ba panier kozala na ba rond-point nyonso donc ba kinwa nyonso botala na ba rond-point bo komona ba kitunga elati elamba FRDC e kozala na ba rond-point nyonso diferes kaka ba point show nyonso eske zali to kotia ba kitunga wana yo tia kaka 1 dollar na yo bien ebele pour que FRDC zwa eloko akole na ndakuna
bisika bo tia ba panier wana moye muta pesa pe eloko en dehors en bongo ezali
wana kaka eska to kozala wana panier kozala na batwa depot ba kozala ba petit depot pour que bamna ko memango awa directement donc tout sera organisé ko komona tante na batu ba kozala wana au besoin ce qui est kozala possible na mutumo ko sécurité azali wana azali ko tala ndenge nini opération ngo ezali ko salema
action ebina ngo ko suka kaka wana Kinshasa ou bien boko bozo compter ko prolonger ngo bisika mususu
ce n'est pas seulement ici à Kinshasa tozali ko lancer dans quelques jours tozé ko zela mikanda nyoso bima ki lobby poto sala action ango na Congo mobimba tolingi to mona pe ba mama Ituri ba mama bazali na Equateur Bukavu bango nyoso bazali ko laksa bolingo na bango na 1 dollar ou plus oya zali na ebele akokotia pour que ba famille ya ba militaire na biso bazali na front ba se retrouver bango pe soulager
ndenge ni bozo gérer mbongo pe biloko yo bozo zwa
d'abord to sala ka biloko nyoso to ezo bima chaque tongo camion a FRDC ya kozwa biloko ango ememi ba mbongo zali kokota directement na banque tozana droit ko ya ko retirer te so to silisi cérémonie munene ya kokende kotike la na ba famille ba militaire kozala mais e kozala activité permanent pourquoi parce que toyebite guerre aussi la journée aussi longtemps que tozana makasi to bana ko mobiliser to organiser sous na ba province to emoni moyen ko bimisa quelque chose sous pour na ba FRDC donc après awa to ko kende na ba province pourquoi pas ne pas aller même na international to ke ne ko tuna ba konsina ba international bazana ba moyen makasi ba ko soutenir les familles de nos militaires parce que c'est les sauces
ngambo ya ba député pe appel ezaki lancé pour na ko kangisa mbongo pour na ko sunga ba militaire na front bana kin balobi solution pour na kimie kota na ngambo yo ya mboka eza ko soutenir ba FRDC ko pesa bango ba moyen nyonso esengeli ko kota na Rwanda ko sala guerre kuna ko luka dialogue topé ko kata ba relation nyonso na Rwanda eza pe parmi ba solution ba tout okutana kina bango bazo proposer
pour na ngai solution ya guerre oyo d'abord un
ezali ko katana nu relation na Rwanda parce que baza sincérité envers biso ba congolais baza la ça clairement que baza na ba intérêt pas na biso donc to katana bango relation et en plus ko senga na États-Unis ba levé embargo pour permettre biso tozo manduki pour na kosa la guerre contre Rwanda parce que ils ont sous le camp de bomba te za tabouté tu veux dire que Rwanda n'a pas pour financer ou bien ko soutenir donc ko songa ba M23 donc biso faut total mala moko Rwanda parce que ceux qui to katina Rwanda M23 za sous na makasité donc il y a wana to singi ba lever embargo pour surtout za makasi ya kubundisa Rwanda pour te mettre fin une fois pour toutes na guerre wana ya est
solution da ma part. Il faut que problème est la relation diplomatique entre Bissona, Rwanda et Ouganda. Et ça, moi, un pays, la vérité, parce que diplomatie, bah, ça, il y a CCC. Nous avons relation à Bango, en même temps, Bango va agresser Bissot. Oui, non, il faut que je vais au Canada, pour que je vais au Canada. Ou, si il y a un papa, quand tu as relation entre Rwanda, Burundi, Ouganda et Congo, c'est fini, tu n'as pas de faire un endroit dans Bango.
Mais Bissot, les autres, s'est levé. Tu as dit que les lobbies, tu mets aussi les cossis. Si Bissot, tu as dit que tu as dit que tu armée, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as et puis, tu as délogé Bango facilement.
Il faut présenter un dialogue sur Bango, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
en tout cas, pour ça, tu as dit que tu as dit Bango. Ezaka kimi ekota na parti oyo ya mboka esi enyo kwa mingi.
Banakin bozali kolanda kaka infokin epai wapi topesa kabino basango peto la kisaka bino ba realite oyo elekanaka awa na ville province na biso ya Kinshasa. Bozali bongo na 103.5 MHz oyo ezali fréquence ya Radio Okapi. Tobengi sikoyo chala mwana ayembeli biso cicatrice d'amour.
Welcome.
kwata wewe ni yaya kwetu kwa kupinga na musele baba meme kusengelela e wata na mujinda kule chiba mchabushua kuchupa mruse mwene chana na yaya kutuwa meme kusengelela e wata na mujinda kule chiba mchabushua kuchupa mruse mwene
Sikoyo tangu toyambaka invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Kaka ndenge na lobaki na ebandeli lelo le 14 juin ezali journée mondiale ya badonneur de sang. Toyambi ponango docteur Pacifique Misingi, directeur ya Centre national ya transfusion sanguine. Naye tozolo bela situation ya don de sang to ya kopesa makila ya ofele na mboka na biso pe na Kinshasa en particulier. Musalango ezoleka na ndenge nini, ba difficulté eza nini, Dr. Pacifique Misingi azo solola na Babel Pongo Masimango.
Dr. Pacifique Misingi mbote.
Mbote mama.
Ebisa biso nano, pourquoi eza important kopesa makila?
Merci beaucoup na mutuna wana. Eza important kopesa makila parce que, soye mutaza na posa ya makila, izi no fabrika ya makila ezate. Il faut que pesa makila, il faut mutu apesa makila pour asunga moninga na ye mutu asana besoin ya makila. Vraiment c'est ça la réponse clé. Izine sala ka makila ezala kate. Nyonso ba pesa ka poso mutu asana posa makila ezali ba remplaça en attendant makila ye monana. Si faut. Toi go fabriquer makila te, il faut mutu apesa moninga na ye mutu makila.
Makila ngo nanya kokopesa.
Ezali bandeko to benga ka ba donneur bénévole makila. Mutu ezali Nambula 18 ans minimum, maximum 65 ans. Oyaza na état de santé ya malamu. Akoyo pesa makila. Mais avant pesa makila, asola kana binganga batuni quelque question, se wamoni akoyo pesa makila, bongo apesa makila.
Kususu bazaki onga imakilele kaka, ikoma obetanga mutu. Bato ana kaka te mutu nyonso normal akoyo pesa.
Mutu nyoso akoyo pesa makila suri kazaka kana mbula oye singili na poa oye singili esoki pe yaza na etat de santé na ye malamu munga ngane ya kutala eske santé da yaza malamu akoyo pesa sikoyo tu akoyo kupesa te soki ya mwene kakoyo kupesa bongo abokisi makamu nyoso materiel nyoso ya prelevement azwi makila na ye
kupesa ngweza na kuhoki na n'importe quel centre
no pa n'importe quel centre na ndenge ya lelo toza deja na ba centre na biso au niveau ya Congo Mubimba niti na Kinshasa awa na centre national ya transfusion sanguine eza na Bandalungwa watu benga ka banque de sang
OK
tawo kende wana ou bien ezali pingonga oyo biso moko totinda ka ba équipe na biso na terrain na ba université na ba église na bisika oyo batu bazali mingi ba association basali biso tuzui makila ou alors na ba hôpitaux mususu oyo biso moko topesi autorisation ya kokongola makila ko lamba yango malamu ni bako yuko sala yangu.
na dona makila banani pe bazaka na na besoin na makasi
mingi mingi batu bazala ngo besoin zali ba mama na tangu ya zemi na tangu ya kubota ou bien après kubota mingi mingi susu zali bana mikea ya moins de 5 ans bana wana basala ka mingi mingi pe wa malaria na malaria wana pe esisa makila mingi to bana ya moins de 5 ans na ba mama tangu ya zemi tangu ya kubota après kubota bazami mingi na pesa makeli basi msusu pe bazali ezato kola bande kuna biso ba drepanocytose otopinga kama maladie ya, ya SS
mm-hmm.
bango pe très souvent bazala kana besoin ya makila eza pe ba bande ku msusu bazali ba accident bande ku msusu oyo bazana hopital bazala ba operation ya minene bande ku msusu oyo bazali na ba maladie msusu lokola ba cancer esisa makila bango pe bazala kana posa makila mais la grande partie zalaka bana ya mode 5 ans, na ba mama ya zemi tanga kubota na après kubota
na goma centre transfusion sanguine ote ko lancer opération moko ya collecte ya ya makila pona ba FRDC bazo bundo bazana franc
tout à fait ya ngwa to bi ba tonyo sa ba accident accidenté ils appellent le cola en temps de guerre parce que mingi mingi ba ndeko na biso bazana bito pakuna soki ya zipota azui basasi basenya ka mingi. Et avant ya kuluka kosa makamu nyoso il faut makeleza wana en urgence pour ba pesa ye et puis ba soigne makamu mususu tozali pe kuna na SN ngulubi ta sutu na biso na Goma na Beni na Butembo na Rutshuru oyo bazo apporter appui na bango na mapinga na biso pona bakaya ndenge wana
kiko docteur pourquoi bobenga kango don bolinika ka don po ezaka batu mususu hein sa mona esika bazo senga batu ba pesa makila ya biote ngaso ya koteka ndema ya muna koya soki don makena bo kinso na soki nini pourquoi besoin insister kaka sur don o eza benevola
ezali don to insister sur don parce que makila ya mutu yango moko eza une partie anzoto na ye muta ko koteka une partie anzoto na ite ezali kola musapi ezali kola soki muta ko koteka yango te yango tulibia ngo ezali don et bito bia ngo ezali don pona na sima ya acte wana bolingo pe ezali bolingo ezali mutazana bolingo ya ya ndeko na ye ifu pesa okaba nzambe pesa biso nzota pesa biso makila na ndenge ya ofeli biso peso muninga za na posa ya makila foto saladon tokoli koteka yango te
avant ba covid au boy maintenant za mwa mutuzoli kananzila to mona kuta matete de bonhomme tante mwa boy bache ba tozo pesa makila kuna er moko kuta triomphe la boy mais apparemment ba covid e ko perturber makambo ebele est-ce que bozo continuer ko salango
tozo continuer c'est vrai covid est perturbé qui mena ndenge tozalaka na ba adresse ya ba donneur ba numéro de téléphone to benga ka bango wana ba yaka ka mingi mingi na centre national na bandal tozu makila ndenge singili covid pe tango zalaki tozaki pe kosala kaka na terrain mais tozaki pe kozo ba mesure nyoso oyo zalaki préconisé pona ko éviter contamination ya ba distance ya batu na batu kolata ba masque nyoso tozaki kotala yango mais il faut dire que batu ba diminuer ke quand même par rapport à liboso po ko bangeza laki il fallait beaucoup de précautions mais avec le temps nous avons maîtrisé quand même la situation
les autres c'est qu'on se tobito tuna na situation ya don de sang ezande nini to se voler au plan national mais na Kinshasa wa situation ezande nini
situation ya don national na Kinshasa awa soko totali makila to kongola kineti na ane utikoleka 45 pourcent à peu près tout ba moins de 50% au tozwa ki zaki de ba donneur bénévole de ba pesaki 60% tout ba 50-60% ezala ki ba donneur à famille mutso ki abeli na hôpital de kuna enda yembangumba ko pesa makila mais ba bénévole bazaki ba 40% na 5% mutso ni zala ki ba mutso ba ninga ko teka mana ntenge mabe makila pemene ba hôpital bana proportion mais ba tout pe ba pesa makila mingi ezali ba tata batata ba pesa makila mingi mais batu bazaka na besoin makila mingi ezali ba mama yango tu profiter na micro ekulu baki ba mama pe balanda ba papa basunga na bango na bango nani po bango nde bazaka na posa makila mingi na bana
donc par rapport à situation donc au moins de 50% des aki ba donneur bénévole il a qui c'est que bozana na besoin ya ba donneur koleka lisusu
oui absolument parce que ce que totali na ba estimation na biso na ba exigence pe ya mokili mobimba ba conseil ba pays nyoso tokoma ata na 80% ya don oyo euti et pa ba donneur bénévole d'ici 2030 mais biso na Kinshasa awa toza na ba 45 moyenne ya pays ekomi 40 po tout taki na 33 to comme na 40 wana ane passé
imatimamuke
to sala makase gouvernement zo songa to pusala mukemuke soto za na pa province nyo so sikoyo to mona ke bat bazo pesa makila mingi ya bénévole bazali mingi na Nord Kivu ilandi na Sud Kivu na Kinshasa bat o pesa bazana na sifu basa so makasi mingi zali batu ya Tanganyika na batu ya Sankuru kuna baza pesa na basi pour ça ba bénévole 5% bénévole mais Goma zana 90% ba do bénévole Bukavu 80 Kinshasa ba 45 wana zali du point de vue global
situation dingi zali est-ce que vous parvenir couvrir besoin ya makila non so oyeza ko se poser
na noté parce que na ndenge ya programmation to estima ka besoin makila ndenge moko na ndenge tozo calculer batu na Congo do ezala ka peu près 0.75% ya population yo za na besoin ya makila ane uti ko si la tozala ki na posa ya 760,000 wana na Congo mubimba a peu na Kinshasa za ba 120,000 135,000 chaque année premier na suka mbola to Congo la ki kaka 483,000 donc de ça donc 57% à peu près ezamuke mais il faut peu koloba esengeli na ba hopito watu waza na ba formation ibeli watu bazwa mate ya pona koyeba ke kopesa makileza kapenza soki moye mususa kosala ezalite il faut d'abord kosala nyoso kosunga mutu na moye mususu avant kopesa makila c'est-à-dire besoin nyoso ya makila ezaka kana ze sermate il faut ko transfuser ko transfuser cela veut dire soki moye mususu kosala ezalite ça c'est une partie ya sécurité ya transfusion. Donc, de ne transfuser que si c'est vraiment nécessaire.
Mais quand ce n'est pas vraiment nécessaire, bah, qui c'est que cause là, la solution est sous
ses allées. Donc, je vais vous dire que si vous avez dit que c'est que quitter, si vous avez dit que vous avez présenté un signe de faiblesse, de décompensation, il faut transfusion avant de transfuser.
Pardon, le chiffre est 120 000 à Kinshasa, est-ce que vous avez à peu près na combien?
Tout le monde a 60,000, 65,000. Oui, vraiment, tu as dit que tu as dit que tu as un rapport. Mais si tu as dit que tu as un rapport, tu as dit que tu as un terrain, tu as un terrain. 45% va tu vas avoir au positif à peu près par rapport à ba groupe monsieur alors ba groupe aux allées rares ils a pas groupe le cola ba aux ala ka ba O négatif A B négatif ils a ba groupe moko très rare pour ba tende ngona sokito mona na bango to solena bango to batela ka bango na ndenge moko ya makasi pour tu bigi ba twana soki to perdre bango moko to na besoin moto ya malaria ndenge wana to zanga donc le groupe rare ils a ba groupe o ya ba résiste bien à négatif mais na quatre par résiste négatif bazali ba AB bazata kara
OK
ba B négatif bazali bazama muke mais nyoso ba négatif bazara c'est à peu près 0.5% parce que bazala ka ba AB négatif
OK ikona musa oyo boy ba difficulté bozana ngo zani à part bien sûr hein, le fait que ba donneur bazamuke
ba difficulté zali ebele tukoko tala na ndenge ya ba donneur ko fidéliser bangonan. Deuxième difficulté zali en dengue ba donneur zali ba moyen matériel ko sala ba campagne de terrain. Il faut to za na charwa makasi to ba matériel sa makasi ça c'est un problème. L'autre difficulté ezali pe sensibilisation. Il faut que le kanaba chaîne, il faut que za na ba banderole, il faut za na ba panneau. Nyoso wana c'est les difficultés on a zuka ka aspect ya promotion na sensibilisation mais ba difficulté mso na ba aspect mso ya ba test ezali ba test ermo ko isilaka ba difficulté ya ko stocker makile ezali parce que faut que tchanga na ba frigo esengeli ba banque de sana mboka mbimbe esengeli plus de 2800 frigo maintenant to progressi 40% auto zwa ezaya kala il faut to changer ça c'est des problèmes difficulté mso ezali ba infrastructure ko tonga ba banque de sang mususu kutonga ba centre profession mususu tuzaraki na 11 provinces to comme na 26 il faut to kene tikuna d'abord na province kene tina ba na ba hôpitaux difficulté mususu zali pe ko kende ko sala suivi évaluation supervision ko kende ti esika peza ba pato sa biso na Kinshasa il faut to kende tana ba chef lieu totala ba chef liba kende pe na ba zone de santé batala, zone pe kende tina ba opito batala makamulenge zo leka kona. Tout ça, c'est des difficultés oyo ezali mais gouvernement zo bunda kaka muke muke, tozo améliorer.
Docteur, ozo singa ba to, baza ba donneur bénévole ya sang. Est-ce que ba donneur bango moko a part satisfaction na ki a sauver bon moya moto? Ba donneur bango moko ba avantage ning vous pesa bango pour na ko fidéliser bango baza na ba avantage ning.
Ba avantage tozo proposer ba donneur pe to sala kango ezali neti ye moko tangaza na besoin makila. Aye pa na biso, totali ke sa vraiment donneur na biso to pisi makila, to singa telo moko te. Ye moko soki aza mkolo asia bali na masi na yube na mbali na ye soki aza na bana bana bango wana to sala yango na ndenge ya principe sikoyo pe singeli to sola malamu na ba hopito soki pe bakomi na ba hopito ne fuske ba examen mike mike ba sala ka laboratoire wana ba sala pe na ba avantage ndenge wana po basunga ka batu biso pe singeli to sunga bango to protéger pe bango
et donc ta ba hopito na no bo sololite il faut bon
tozo solola ba bapito nyoso nanu penze komi aligné teme toza na ndenge ni toko contraindre na ndenge masolo bapito basa ile yango po biso pito sunga ka bapito na ba materiel na ba test po basa la musande basengeli
na bapito a l'état
wana l'état d'abord l'état mais troko tapé na politique ya partenariat public privé po makila ba pesa kana ba privé e utaka na ba donneur.
OK non awa na Kinshasa ba banque de sang isaboni na
na Kinshasa toza na 240 structure oyo ba pesa makila mingi ba kakozwa epana biso na bandal bazwi ba bombi ma ngonga mke pana bango ba transfuse misusu bazali ba hopito ya minene ba hopito universitaire ba hopito general de reference oyo biso to site forma ba agent to pesa ngo materiel mke bango pe basala ka transfusion bango pe ba koki kosunga ba sante za ndinga ndinga na bango soki ba kokite. Donc moyen ya obaka référence na contre référence ezali.
Docteur Pacifique Misingi, message no kopesa na ba kinwa pe bana nyonso ya Congo ba ko Rwanda yo.
Bon na ba kinwa to pesa bango message ya kolobake soko totali na Congo mobimba Kinshasa ezali 3e position. Goma ile kibiso, Bukavu ile kibiso. To singa ba kinwa pe na ndenge ya thème oyo balobi rejoignez le mouvement. Tokota na mouvement tu akopesa makila bele. Ba mama bazana posa makila. Ba accident bazana posa makila na bano. Tupesa makila tozo sunga baninga na biso. Na Kongo mobimba pe toyeba ke na mbolo tiko leka. Tokokisa ki besoin na biso te. Ezaki na numuke. To yakopesa makila to sunga baninga na biso bazana posa ya makila. Toza kaka na 40% seulement ya badon ya badonneur bénévole. Ba singi tokoma na 80%.
Merci docteur Pacifique ndengo répondre na ba question na biso.
Merci maman.
Bana kinto komi pe ko kita malembe malembe ko koma na suka ya émission na biso tolanda nanu info service.
Info service.
Exposition baptisée Performance Ezako s'est clôturée lobby Mokoloya mercredi 15 juin dans centre culturel Le Monde des Flamboyants et Zwami dans siège ya banque thème B. Banakin boye balisi suk Regeman na combo FB Faba ya ville ya Beni Azawa na Kinshasa pe ye akose produire na restaurant chez Mama Rosa pembeni ya place des évolués na commune ya Gombe mokolo ya lundi 20 juin à partir ya 14h. Groupe Wenge Musica Tout Terrain 4x4 est en concert de réunification le 30 juin à partir il y a 10h dans le stade de Martyrs. Kasi déjà, Mokolo ya dimanche 19 juin, Kofi Olomide à Kobeta chez les millionnaires sur le boulevard du 30 juin, na commune il y a Gombe en face, il y a ex-INSS. Banakin, Boyebake, Centre Wallonie-Bruxelles a lancé réception yaba candidature pour la 5e édition ya prix littéraire Zamenga. Soumission yaba œuvre ezo salema uniquement par voie électronique, c'est-à-dire par mail, na adresse Oyo. prixzamenga@gmail.com. Réception yaba texte eko sila le 30 juillet 2022 na minuit. Annonce yaba résultat pe cérémonie ya remise yaba prix eko salema na mois ya septembre prochain. Pona ba mituna bokoki kobenga na numéro oyo +243 819 520 964.
Merci mingi na yo Jide Bilanda Nkumar. Tokomi vraiment na suka ya émission na biso to pesi merci na technicien Bob Milandou, merci na Jid Bilandan Kumar, merci na Adolphine Goimpemba, merci pe na Sandra Sifa, Anania Jiré, merci na yo Baben Pongo Masimango coordonnatrice ya Infokin. Bongonde tozui rendez-vous mususu lobby. Ngai wabino Obin Abedi Juma na tombeli bino pokwa elamu.